Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Бағдарламамыздың қамтылатын тақырыптарға тағы да қысқаша тоқталып өтсек, Қарағандыда арт телеарнасы сот үкіміне сәйкес жұмысын тоқтатты. Қазақстандағы ұйғырлардың митингіне 8000-ға жуық адам жиналды. Түркістан қаласында 2 жетінің ішінде 5 адам қырын қанды безгегінен көз жұмған. Рахат Әлиевтің өкіл қайын акта кітабы Қазақстан аумағында тәркіленіп жатыр. Австрия парламентінің депутаты Рахат Әлиевтің ісіне қатысты тыңшылық жасады деген күдікке қалды. Сондай ақ 15 жасар теннисші Зарина Диас Прага Оупен турнирінде сәтті өнер көрсетті. Азаттықтың 1 сағат бағдарламасында одан басқа да тақырыптар қамтылатын болады. Құрметті тыңдаушы, азаттық бағдарламалары сіздерге арналған. Енді осы тақырыптарға да отырсақ, Қарағанды облысы бойынша арнайы ауданаралық экономикалық сотта арт телекомпаниясының хабар тарату жұмысын тоқтатуға қатысты үкім жария етілді. Бүгінгі күні ол үкім өзінің заңды күшіне енді. Прокурор аталған телекомпанияны ұлт араздығын тудырды деп, конституциялық шектеуге сүйене отырып, хабар таратуға тыйым салу туралы талап арызды ұсынды. Сөйтіп телекомпанияны тіркеуге қою туралы куәлігі жойылып, жұмысы тоқтатылуы тиіс болды. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мәншік Асаутай жалғастырады.
Қазақстан журналистері араша сұрағанымен арт телекомпаниясы жабылатын болды. Қарағанды облыстық сотының азаматтық істер жөніндегі алқасы ауданаралық экономикалық соттың арт телекомпаниясына қатысты шешімін күшінде қалдырып, жауап берушінің апелляциялық шағымын қанағаттандырған жоқ. Тиісінше соттық шешімі заңды күшіне еніп, компания өз жұмысын тоқтатты. Алайда Қарағандыға хабарласқанымызда компанияның өзін таныстырғысы келмеген қызметкері өздерінің әдеттегідей қызу жұмыс үстінде екендіктерін айтты. Ал компания басшылығымен хабарласудың реті келмеді. Естеріңізде болса, үстіміздегі жылдың 10 маусымы күні ауданаралық экономикалық сот арт телекомпаниясының хабар тарату жұмысын тоқтатуға және 2001 жылдың тамыз айындағы бақ есебінде тіркелгені туралы Қазақстан Республикасы мәдениет, ақпарат және қоғамдық келісім министрлігі берген куәлікті жоюға үкім шығарған болатын. Қарағанды облыстық прокуратурасы ұлт араздығын тудырды деп арт телекомпаниясының үстінен сотқа шағым түсірген. Бұған SMS-чат арқылы 21 наурыз күні теледидар экранына шығарылған экстремистік ұлттық мазмұндағы мәтін себеп болған. Телеканал басшылары болған жағдайды техникалық ақаулықпен түсіндіруде. Экранға шыққан хабарлама қазақ тілінде, ал хабарламаны сүзгіден өткізетін техникалық қызметкер қазақ тілін білмейтін болған. Осы ретте бұл жерде соттың шешімінің әділдігіне үлкен күмән бар дейді әділ сөз қоғамдық қорының қызметкері Ғалия Әженова.
Біздің ойымызша, бұл жерде ешқандай ұлтараздықты қоздыру мәселесі жоқ. Қолдан жасалынған нәрсе. Бұл жерде жіберген адамды ұстау керек еді, одан кейін оған жауап берген адам екеуі де тексерілді, ұсталынды, жауапқа тарту керек соларды, соларға қарсы әрекет шара қолдану керек. Ал арт ТВ-ні ескерту жасап, бұдан әрі қатты қадағалауын талап етіп, сонымен ғана бұл мәселе доғарылуы керек еді.
Өз кезегінде Қазақстан Республикасының ұлттық телерадио хабарларын тарату ассоциациясы, әділ сөз сөз бостандығын қорғау халықаралық қоры, Қазақстан журналистер одағы, сондай-ақ Internews Network-тің Орта Азиядағы өкілділігі сынды қоғамдық журналистік ұйымдар Қазақстан Республикасы бас прокуроры Қайрат Мәмидің атына Қарағандыдағы ТВ арт телеарнасы мен прокуратура арасындағы даудың телеарнаның жабылуына әкеп соқпауын, сол үшін сотта оң шешім қабылдауға ықпал етуін сұрап ашық хат жазған болатын. Алайда сот шешімі өзгеріссіз қалды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншік Асаутай.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Шілденің 19-ы жексенбі күні Алматы қаласында Қытайдың Шыңжаң ұйғыр автономиялы өлкесінде тұратын ұйғырларды қолдауға арналған Қазақстандағы ұйғыр ұлт өкілдерінің митинг өтті. Оған 8000-дай адам жиналды дейді ұйымдастырушылар. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Республика сарайында өткен митингіге жиналғандар Үрімжіде қамауға алынғандардың тағдырына қатты алаңдаулы екенін атап өтті. Сонымен қатар олар ұйғыр терроризмі, экстремизмі және сепаратизмі деген жапсырма атты алып тастауын Қытай үкіметінен талап етті. Жиында ұйғыр халқатынан Біріккен ұлттар ұйымы мен қорғаушы ұйымдарға Үрімжідегі трагедиядан кейін тұтқындауларға байланысты тәуелсіз зерттеулер жүргізілсін деген мақсатпен үндеу тастады. Республикалық ұйғыр мәдени орталығының мүшесі Талят Хамраев аталған үндеу Үрімжіде қамауға алынғандарға араша түсу ниетімен жолданып отыр дегенді айтады.
Сол бірінші мақсат, қазір заң ба, заңсыз ба, мына түрмеге түскен жас ұйғыр мұсылман балдар бар ғой Үрімжіде. Сол бірінші требование соларды түрмеден шығару үшін. Сонымен объективное расследование бәрі сол болған жұмыстарға объективное расследование жүрүү үчүн. Эң основной требование биз уйгурдар террорист эмес, экстремист эмес деген лозунгу өзүңүздү көрдүңүз. Биздин бул тарыхый отаныбыз жалгыз уйгурдар эмес, өзүңүз билесиз, баары мусулман калктар көп турат анда. Сол өзүбүздүн тарыхый отаны болгондуки биз тарыхый отанда калай биз террорист, экстремист болабыз деген максатты сол Кытай өкмөтүнө жеткиземиз деген ойбун жыналышкан.
Саясаттануучу Расул Жумалы Биркен улуттар уюму менен укук коргоочу уюмдарга жолданган үндөөдүн Биркен улуттар уюмунун күн тартибине чыгарылмауы мүмкүн деген пикирде. Өткөнү онун сөзүнө караганда, үндөөдүн каралуу мамлекеттер арасындагы саясаттын жүргүзүлүүнө байланышты. Сонун менен катар Расул Жумалы уйгурлардын Биркен улуттар уюмуна үндөө жолдоо өздөрүнө алем назарын аудартуу тургусунда жасалган аракет дейт.
Көтөрүп отурган уйгурдун мынау патриоттору Европада орналашкан нашы жаңы өзүндөгү. Арине кээбирлери бөлүнүп чыгайык дегенде үндөө салат. Кээбирлери Кытайдын өзүндө кала берейик, бирок биздин уйгур халкынын укуктары толук кандай иске ассын. Биздин мынау динге катышты, маданиетибизге, дилимизге катышты деген. Жана булар энди бүкүл алемдин назарын ошо биздин проблемага аударгысы келип отур. Ягъни тек гана өздөрү гана күрөшүп гана коймай, бүкүл алем келип Кытайга жанагындай адам укуктарын коргоо жайында кысым жасаса деген. Бунун бирден бир максаты дал ошо да. Ягъни алем журтчулугун, алем коомдоштугун ошо уйгур проблемасына назарын аудартуу.
Жыйынга катышуучулар арасында бир азамат 10 күн боюна баурлары менен тууган туустары менен хабарласа алмай отурганын тилге тиек этти.
Буяк менен эч кандай связь жок. Аңашкы биз хабар ала алмайбыз. Телефон аркылуу жок, телефонун өчүрүп кеткен буяк. Бүтүндөй Үрүмчүдө, Үрүмчүдө айтса бүтүндөй телефонун өчүрөт. Мобильный городской менен өзүм шахсы билде бизнес кылып жүргөн жаш балдар барды. Ушулардын акыбал жагдайын уккай деп эдим. Алар телефондон эрешиш мүмкүнчүлүк болмайт, кошулмайт. Буяк 7-нчи июлгача мен сөздөштүм, 8-нчи июлдан тартып телефон бериш мүмкүнчүлүк болмайт.
Аталган маселеге орай Казакстандын сырткы иштер министрине хабар ласканыбыз менен министрликтин баспасөз катчысы Ильяс Умаров уйгур өкүлдөрүнөн Үрүмчү менен хабарласа алмай отургандыгы тууралуу акпарат түшпөгөнүн айтты.
Жок, менде эч кандай акпарат жок.
Уйгур айылдар коому атынан сөз алган Галым Урказ Иниева адамдардын укуктары кайелде болмасын бирдей дегенди айтат. Онун сөзүнө караганда, уйгур айылдар улутунун бостандыгы менен теңдиги үчүн ир адамдар менен бирдей күрөшкө түшөт.
Мы слышали о том, что
уйгур аудандагы жагдайды эстегенден кийин бизге Казакстандагы айылдар хабарласып кат жазды. Биз уйгурлар менен биргемиз. Бул ар түрлүү улут өкүлдөрүнүн айылдары болотун. Бизге түшүнүштүк менен карап демеу жасаганына Казакстандагы айылдарга рахмет айткым келет. Уйгур айылдар өздөрүнүн туган жеринде ер адамдар менен бирдей күрөшкө түштү. Алар бостандыкты, теңдикти каалады. Энди алар ер адамдар менен бирге күрөштү аягына дейин жеткизүүдү каалайт. Үрүмчү түрмөсүндө 1400 камоого алынгандар арасында айылдар менен балалар да бар. Кытай өкмөтү аларга жаппай тартипсиздиктерди уюмдаштырып, катышкан деген айып тагып отур. Арнай Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Лейла Махметжан кызы.
Сонымен Алматыда 8000 адам катышкан митинг өттү. Жалпы Алматы облусунда 16000 жуук уйгур турат экен. Курметтүү тыңдаушы, Казак уйгур руханий маданий карым-катынас тууралуу кабарыбызды салдан соң тыңдайтын боласыздар. Ал биз сиздерге азаттык жаңылыктарынын басты такырыптары менен тааныштыра отурсак. Британиянын Guardian газети Назарбаев тууралуу мадак пикир жазды. Ираннын руханий көсөмү Аятолла Али Хаменеи элдин ички иштерине кол сукту деп чет элдерди айыптады. Техран Агылшын элчилигинин соңгу кызматкерин босатты. Соңгу 2 тәүлүктө Афганистанда 2 әуе апат тиркелди. Грузин жаштары президент Саакашвилиге каршы чыкты. Түркияда 2 генералдын соту басталды. Америка Курама Штаттары адамдын алгач ирет айга конуунун 40 жылдыгын тойлоп атыр. Мумбайды шабуулдаган терроршул топтун бир мүчөсү күнөсүн мойындады. Урматтуу тыңдоочу, энди азаттык багдарламасында алдагы 10-15 мүнөттө камтылатын тагыптарды кыскача токтолуп өтсөк. Түркістан қаласында 2 жетінің ішінде 5 адам қырым қанды безгегінен көз жұмған. Рахат Алиевтің өкіл қайын акта кітабы Қазақстан аумағында тәркіленіп жатыр. Австрия парламентінің депутаты Рахат Алиевтің ісіне қатысты тыңшылық жасады деген күдікке қалды. Құрметті тыңдаушы, азаттық хабарлары сіздерге арналады. Хабарларымызды арай жалғастырамыз. Алматы облысында 16000 жуық уйгур тұрады. Олардың өздерінің мәдени орталықтары мен білім ордалары бар. Мемлекеттік тапсырыс пен әдеби кітаптар да шығарылып тұрады. Уйгурларға қазақ тілін үйрететін орталық бар. Алайда Алматы тұрғындарының арасында қазақ пен уйгур халықтары бір-бірінің мәдени рухани дүниесінен бейхабар деген пікір де жоқ емес. Қазақ уйгур рухани мәдени қарым-қатынас туралы тілшіміз Бауыржан Жеңіс қызының хабарынан тыңдаңыз.
Қазақстандағы ұйғырлардың басым көпшілігі Қытайдағы Шыңжаң ұйғыр автономия ауданынан Шығыс Түркістанға қоныс аударғандар болып келеді. Олардың Алматы облысына көшіп келуі 19-шы ғасырдың аяғында басталды. Бүгінгі таңда Алматы облысы тұрғындарының саны 1 миллион 600 мыңнан астам болса, олардың 9,122% ұйғырлар құрайды. 1949 жылы ФССР ғылым академиясының жанынан ұйғыр дінген мәдени сектор құрылды. Ұйғырлардың мәдениетін зерттеудің алғашқы қадамдары осы кезде басталды. Ал 1986 жылы алғаш ұйғыр институты ашылып, мектеп баспасы ұйғыр тілінде оқулықтар шығара бастады. Қазір Қазақстанда 64 ұйғыр мектебі бар. Сонымен қатар, жоғары оқу орындарында ұйғыр бөлімдері бар. Бүгінгі таңда мәдени мұра бағдарламасы аясында ұйғырлардың белгілі ақын-жазушыларының шығармалары қазақ тіліне аударылды. Сонымен қатар, ұйғырлар қазақ халқының да әдеби-мәдени құндылықтарымен танысып жатыр дейді прозашы Ахметжан Ашири.
Мына өзіміздің Орхон Енесейде жазылған тастарда, үлкен ескерткіштерде сол біздің тамырымыз бар түркі халықтардың мәдени мұраларында да біздікі туысқандығымыз көрінеді. Өнер адамдармен достығымыз, рухани байлығымыз өте тығыз кенде жатыр. Сондықтан біздің мынау қазақ әдебиеті Жұлдыз, Простор журналдарында біздің өлеңдеріміз, біздің әңгімелеріміз, повесть романдарымыз сол қазақ тіліне, орыс тіліне аударылып жатыр. Бұл да біздің әлгі бітпейтін, таусылмайтын рухани байлығымыз. Сол үлкен мәдени мұрастарда бізде сол ұйғырлар мен қазақтардың рухани байлықтары өте көп. Мен айтқан болар едім, осы біздің мемлекет тапсырмаларымен де шығармаларымыз шығып жатыр. Ол қазақ тілінде, орыс тілдерінде, басқа тілдерде шығып жатыр.
Қазақстан ұйғырларының республикалық мәдениет орталығының басқарма төрағасының бірінші орынбасары Турган Имерұлының айтуынша, Алматыда ұйғырларды тегін қазақ тіліне үйрететін орталық бар. Ол мұндай қадамның қазақ пен ұйғыр арасындағы қарым-қатынасты нығайтатынына сеніммен қарайды.
Позапрошлым году поставили перед министерством такой вопрос.
Алдыңғы жылы министрліктің алдына қазақ тілі ұйғыр мектептеріне осы мектептерге арналған бағдарлама бойынша емес, қазақ мектептеріне арналған бағдарлама бойынша, яғни тереңдетілген түрде жүргізілсін және қазақ тілі пәнінің санын көбейту керек деген сауал қойдық. Ал былтырғы жылдан бастап ұйғыр және қазақ би ұйымдарының қатысуымен алғаш рет Рухсаратты би сайысын ұйымдастыра бастадық. Қазір қазақ зиялыларымен бірге менің Қазақстаным деген мәдени шара ұйымдастырып жатырмыз. Ол шараның мақсаты екі ұлттың мәдениетін бір-біріне таныстыру. Сонымен қатар, күзде мәдениет күндерін өткізу жоспарымызда бар. Онда қазақ және ұйғыр тілдерінде шығаратын газет, журналдар мен кітаптардың көрмесі болады, дейді Турган Имерұлы. Алайда ақын-композитор Ермұрат Зейіпханның айтуынша, екі ұлттың арасында тарихи байланыс болғанымен, қазіргі күні олардың арасы алшақтаған.
Ұйғырдың қазіргі біздің қазақтың көп әндерін бұлар көп музыкаларын өздері сөз жазып, текст жазып шығарды. Ол Атамбек Хасен түріктің де, орыстың да әндерін сол текст жазып, бұлар өздерінің ұлттық мәнерін қосып арқылы сол өзіне сіңіріп кететін бір қасиеттері бар. Төте керемет жақын байланысы бар деп мен айта алмаймын қазір. Үлкен жақтан ойлағанда, жалпы түркілік тұрғыдан ойлағанда тілдік ұлттық сандарымыз.
Қазақ пен ұйғыр халықтары бір-бірінің мәдени рухани дүниесінен қаншалықты хабары бар деген сауалға Алматы тұрғындарының арасынан жауап іздеп көргенімізде олардың көпшілігі бейхабар екендіктерін айтты.
Ұйғыр халқының мәдениетінен қандай хабарларыңыз бар?
Қанша хабар?
Сізше? Қазақтардың мәдениеті мен ұйғырлардың мәдениетінің аралығында ұқсастық бар ма?
Ондай ұқсастық жоқ.
Алайда Гүлнұр есімді бойжеткен ұйғыр мәдениетіне қызығушылық танытқан адам үшін мүмкіндік көп дейді.
Очень много деятелей культуры.
Олардың арасында мәдениет қайраткерлері, әртістер, ақын-жазушылар бар. Сонымен қатар Қазақстандағы ұйғыр театры бар. Ұйғыр мәдениетімен осы театр арқылы танысуға болады. Онда өте жақсы қойылымдар қояды. Сонымен қатар ұйғыр мәдени орталығының зиялыларымен жиі кездесулер өткізіліп тұрады. Мен осы театрда болдым. Алматыда дәл осы театр арқылы осы ел мәдениетімен таныстым, дейді Гүлнұр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Құрметті радио тыңдаушы, Азаттық радиосында қамтылған тақырыптарға қатысты ойларыңызды немесе тың жаңалықтар мен оқиғаларға қатысты ақпараттарыңызды радиомыздың тілшілеріне хабарлауларыңызға болады. Азаттықтың Алматы бюросындағы, сондай-ақ Қазақстан аймақтарындағы тілшілердің байланыс мәліметтері azattik.org сайтында кетірілген.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Азаттық бағдарламасын басқа да тақырыптармен әрі қарай жалғастырамыз. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың бұрынғы күйеу баласы Рахат Әлиевтің өкіл қайын ата кітабы республика аумағында тәркіленіп жатыр. Шілденің 17-сі күні аталған кітаптың 5 данасын Қазақстан территориясына енгізу кезінде бас прокуратура қызметкерлері тәркіледі. Бұл жайт қоғамда түрлі пікір туғызып отыр. Осыған қатысты Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сәрсебай көпшіліктің пікірін біліп көрген еді. Сауалнамаға лақтырыңыздер.
Өзін қарапайым жұмыскермін деп таныстырған алмасымдегі азамат кітаптың тәркіленуі секілді Қазақстан Республикасының бас прокуратурасының іс-әрекетін қолдамайды екен. Кітапты оқымағанымен алмас қоғамды елең еткізген Рахат Әлиевтің жаңа туындысы туралы естіген көрінеді. Алайда ол бұл кітапта айтылып жүрген әңгімелердің шындық екеніне күмәнмен қарайды екен.
Әрине, бұл дұрыс емес. Әркім танысып оқып көрсін, содан барып бәрі де оны оқу қажет пе жоқ пе өздері шеше алады. Бұл жабық тақырып. Кітапта рас не өтірік жазылған басып айта алмаймын, бірақ тәркілегені қате деп санаймын. Әркім оқып көрмей ме? Өзім де оқитын едім. Деректердің рас өтірігін ажырата білу керек. Қазір көп жазады, бірақ бәріне сенбеу қажет.
Сейчас много пишут, но всему верить нельзя.
Әңгімеге тартқан келесі сұхбаттасымыз Жамал есімді келіншектің де кітапты оқымағанымен ондай дүниенің жарық көргенінен хабары бар болып шықты.
Я даже не в курсе насчет этой книги.
Мен бұл кітап туралы көп ақпарат білмеймін. Бір әңгіме арасындағына құлағым шалып қалғаны бар. Шындығын айтсам, тәркіленуі дұрыс па, дұрыс емес пе, айта алмаймын. Егер кітаппен таныс болса, онда бөлек жағдай болар еді. Ал қазір онда не жазылғанын, өтірік не шындық екенін ешкім айта алмайды. Қазір ол кітап ешқандай сатылымда жоқ қой. Егер ондай мүмкіндік болса, өз басым оны міндетті түрде оқитын едім.
Правду пишут, конечно, с удовольствием.
Айдын есімді азаматты өкіл қайын ата кітабы туралы тек ұзан құлақтан естіген екен.
Ол кітаптың романды түрін көрсем, оқысам, сонда айтсам болады. Қайдан білемін? Оның ішінде құдай біледі бір не бар екен. Бірақ енді біз кішкентай адамбыз ғой, жоғарыдағы не бар жатқанын қайдан білеміз. Кітап болса, кім болса да оқиды ғой, қандай кітап болса да. Неше түрлі фантазиялар, нелер жазылады ғой кітаптарда. Құдай біледі. Мен қайдан білемін? Шындық болса, бүйтіп президентіміз отырмайтын еді ғой.
Виталий есімді заңгер маманның пікірінше, мұндай тәркілеу немесе тыйым салу шешімдері қоғамға кері әсер етуі ықтимал. Оның айтуынша, тыйым салынған нәрселерге адам әуес болып келетіндіктен, мұндай қадамдар кітапқа тек қосымша жарнама жасайды.
Егер шешімнің астарында заңды негіз болса, онда дұрыс. Ал егер болмаса, бұл әрекет заңсыз деп танылады. Ал егер кітапты оқуға мүмкіндік бар болса, мен қарсы болмас едім. Мен кітаппен таныс емеспін, сондықтан заңды не заңсыз екенін ашық айта алмаймын.
Алматы қаласының тұрғыны және зейнеткер Асыл апа мен оның құрбысы Ұлпан көптеген өзге сұхбаттасушыларымыз секілді саясаттан алыс болуды қалап, кітап мәселесіне байланысты қандай да бір пікір айтудан бас тартты.
Ой, білмедім жаным, мен политика менен етпейміз ғой, білмейміз. Оны өздері біледі ғой, оны білмеймін жаным. Оны айта алмаймын ондай жағдайды. Ондай жағдайларды жалпы оқымаймын мен. Политика деген саяси жөнін оқымаймын. Рахмет.
Бұл кітап туралы мен естіген жоқпын.
Не вообще білмейді екен ол.
Қандай хабарым жоқ. Бұл маған қызық емес. Саяси неге араласпайды.
Ұлпанның пікірінше, қазіргі жаһандану уақытында кітапты оқуға тыйым салу мүмкін емес. Қажет деген адам қалайда онымен таныса алады дейді ол. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Құрметті радио тыңдаушы, Азаттық бағдарламасын қандай жиеліктерден таба алатыныңызды тағы да еске салып өтсек, Азаттық радиосының хабарларын қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7-8 аралығында 7215 және 9750 жиеліктерінен, ал кешкі сағат 7-8 дейін 9465 және 12005 жиеліктерінен беріледі. Сондай ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиелігінен сағат 7-8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламаларымызды тыңдап жүріңіздер.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Азаттық бағдарламалары әрі қарай жалғастырады. Шетелдік баспасөзде Австрия парламентінің депутаты Рахат Алиевтің ісіне қатысты тыңшылық жасады деген күдікке қалғандығы туралы мақала жарық көрді. Бұл жолғы жанжалдың құрығына Бостандық партиясының бас хатшысы Харальд Филимски ілігіп отыр. Австриялықтар елдегі оңшыл радикалдар көсемі Қазақстанның құпия қызметінің қолжаулығына айналып кетпеді ме деген күдіктерін жазған екен. Енді баспасөзге шолуға ұлақтырыңыздар. Австрияның бұқаралық ақпарат құралдары бірінен кейін бірі Рахат Алиевтің ізіне түсіп жүргендердің жаңа лаң жайлаң менің отын бықсытып жатыр. Былтыр Алиевтің маңында жүрген адамдарды ұрламақшы болған осы елдің полициясының екі бірдей қызметкері тергеуге алынған болатын. Ол кезде кейбір тілшілер мен журналистер бұл былыққа мемлекеттің бұрынғы ішкі істер министрі Карл Блеханың да қатысы бар деген әңгіменің шетін қылтитқан. Ал қазір бұқаралық ақпарат құралдары Австрияның оңшыл радикал Бостандық партиясының көсемі Харальд Филимскиді заңға қайшы көлденең іс-әрекет жасады деп айыптауда. Бостандық партиясының көсемі Харальд Филимски Австрия парламентіне ендірілген шетел барлау орындарының тыңшысы болуы мүмкін деп жазады. Остеррайх басылымы. Бұдан сәл ертеректе Филимски Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың қуғынға ұшыраған бұрынғы күйеу баласы, осы елдің Австриядағы бұрынғы елшісі Рахат Алиевке қатысты парламентте үкімет орындарына ресми сұрау салған еді. Басылымның жазуынша Филимски бұлай істеу үшін ақпаратты қазақ қауіпсіздік мекемелерінен алған болуы әбден мүмкін. Күдікке қалған депутат болса, мұндай айыптаулардан аттон алға ашып отыр. Остеррайх басылымның жазуына қарағанда, Филимски бұлай кінә тағуға дереу парламенттің осы мекеменің өз істерімен айналысатын комитетінің өкілетті комиссиясының отырысын ұйымдастыруды талап етіп жауап берген. Қазақ атаулыны өмірімде бірде бір рет көрмеппін деп азарда безер болады Филимскидің өзі. Ол өзінің осынау қазақ деп аталатын адамдармен тіпті тетімдей де араласып, танысып білісе алмағанын айтып, өзіне шаң жуытпай жатыр деп атап көрсеткен басылым. Жақында Австрияның ұлттық парламенті аяғасынан тергеу комиссиясын құру жөнінде шешім қабылдаған. Ол комиссия шетел қауіпсіздік қызметтері Австрия парламент депутаттарына қаншалықты әсер етуінің ықтимал деген мәселені қарастыруы тиіс. Парламенттегі барлық партиялардың өкілдері мұндай комиссияның құрылуын бірауыздан қолдап дауыс берген. Парламент спикері Барбара Прамердің айтуынша, таяу уақытта жариялануы тиіс деп жоспарланып отырған 2009 жылға арналған конституциялық баяндамада дәл осы сауалға қатысты жауаптар жазылған көрінеді. Жасылдар партиясынан сайланған депутат Петер Пилц бұл былыққа Бостандық партиясынан сайланған парламенттегі тағы бір қатар депутаттардың қатысы бар деген мәлімдеме жасапты. Ал Австрияның ішкі істер министрі Мария Фектер болса, аталған баяндама мазмұнын дереу жария етуді талап еткен. Австрияда басылатын өзге де бұқаралық ақпарат құралдары, соның ішінде Штандарт, Прессе, Курьер және тағы бір қатар басылымдар осы тақырыпқа арналған көлемді материалдар жариялаған. Құрметті тыңдаушы, Алматы бюросындағы телефондарымызды еске салып өтсек, 2-50-45-60, 2-50-76-64, бұдан бөлек азаттық.орг сайт арқылы электрондық поштаға да хат жазып отыруды ұмытпаңыздар.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Құрметті тыңдаушы, тағы да қысқаша құлақтандыруға назар аударыңыздар. Азаттық радиосы журналистерді біздің Прага қаласындағы орталық кеңсеге екі бос жұмыс орнына байқауға қатысуға шақырады. Азаттық радиосы, Азат Еуропа, Азаттық радиосының қазақ редакциясы байқау онлайн редактор және радио редактор қызметтеріне жарияланды. Үміткерлердің қазақ, орыс және ағылшын тілдерін меңгеру және журналистика саласында кем дегенде 4 жыл тәжірибесі болу керек. Онлайн редактор және радио редактор қызметтеріне байқау шарттары біздің компанияның ағылшын тілді сайтында жарияланып отыр. Байқауға қатысу өтініштерін сол арқылы өткізулеріңізге болады, құрметті тыңдаушы. Ал қазір біз соңғы жаңалықтарға кезек береміз. Ал ол жаңалықтар эфирге шықпас бұрын бағдарламамыздың екінші жартысында қамтылатын хабарлардың тақырыптарымен қысқаша толықтырып өтсек, атап айтқанда Түркістан қаласында 2 жетінің ішінде 5 адам қырым қанды безгегінен көз жұмған, сондай ақ осыдан 10 жыл бұрын Қазақстан еңбек саласында жәбірленуші туралы конвенцияны бекітті.
Тікелей